það var nú einn já þá var nú einn skrítilegur maður hér sem að að hét Gunnlaugur Kristjánsson og hann var alltaf að yrkja og en það alltaf dálítið erfitt fyrir mann menn ortu í orðastaðans alveg eins og þeir ortu í orðastaðans Jónasar og hann nefnilega hann hálfneikstaði menn á þeim árum fyrir þegar hann hafði orti ekki í hefðbundnu formi og sem dæmi skal ég hérna segja þér vísu eftir hann hann var í göngum austur við Nýjahraun og austur á fjöllum og orti þá þessa vísu Nýjahrauns á nóttin dimm nú hún sem áður örlög manna yrðu grimm ef þeir í það færu þetta þótti náttúrulega hneyksli að þá að telja þetta vísu en þetta er eins og orti nú á dögum þetta ekki hneyksli nú Nú, ég nú hrættur að þeir hafi nú orti í orðastaðans hann var nú hjá, taldi sig hafa verið hjá aðalega hjá stórbændum, hér vinnum aður í kýstinni og svo orti, ég hrættur að hafi orti í orðastaðans en það var haft, það var orti nefnilega eins, alveg með hans hátta lagi og það var nú til dæmis það hann var nú að Bjarnastöðum í Baróðar hjá Jóni Martinssyni og Vigdísi og þeir ortu nú þeir ortu vísu það þeir sögan hefði fengið hérna það sem hann ortu það þegar hann var að sýna þeim eitthvað gullkapsel sem hann hafði og þeir ortu út af þessu gullkapsel jafnan á mér ber frá hjart kærum elsku vini mynd af hjónunum innan ég er Jóni Martinssyni og svo var það nú stafi minn góða gríp ég þá ég geng við hann jafnan á vetri í fjár hirðisverlun ég fekk hann hjá ráð þeirra Gaulanda Pétri á þýlinu gríp ég minn harða hatt á honum finnst það engin galli ekki er það trúlegt en samt er það satt mig svipar til indrið á fjalli þetta hann var þá að líka sér við alla svona menn sem ég er hættur að hann hafi gjort þetta